մենք արագորեն ուղղվեցինք դեպի խառնարանները։ Հողն ավելի ու ավելի անհարթ էր դառնում, և մենք սկսեցինք մի կողմից մյուսը նետվել, նստատեղի վրա վեր-վեր թռչել։
«Թերևս ավելի լավ է մի ցատկումով տեղ հասնել»,
ասաց երկրաբանը։
«Թե չէ մեկ էլ տեսար, անիվները կոտրեցիր»։
Այդ րոպեին մենք ուժեղ ցնցում զգացինք։ Մեր տակ մի բան շխկաց, և մեքենան կողքի վրա ընկավ, և դանդաղ քարշ եկավ հողակոշտերի վրայով։
«Այ քեզ, ես ասում էի»,
զայրացած բացականչեց Սոկոլովսկին։
«Վթարվեց, պետք է դուրս գանք և վնասվածքը շտկենք»։
«Մենք պահեստի անիվներ ունենք, կնորոգենք»,
ասաց Տյուրինը։
«Ծայրահեղ դեպքում ոտքով կգնանք, մինչև խառնարանը մնում է ընդամենը մոտ տասնյակ կիլոմետր, հարկավոր է հագնվել»։
Նա ծխամորճը շտապ հանեց ու ծխեց։
«Իսկ ես առաջարկում եմ մի բան ուտել», ասաց Սոկոլովսկին։ «Արդեն նախաճաշելու ժամանակն է»։
Տյուրինը որքան էլ որ շտապում էր, ստիպված եղավ հնազանդվել։ Մենք շտապ նախաճաշեցինք և դուրս եկանք։ Սոկոլովսկին գլուխն օրորեց, անիվը բոլորովին փչացել էր։ Ստիպված եղանք նորը գցել։
«Դե, դուք զբաղվեք, իսկ ես վաստամ»,
ասաց Տյուրինը։
Եվ նա իսկապես վաստվեց։ «Այ քեզ կիսել, այ թե ինչ է նշանակում գիտական հետաքրքրություն»։
Սոկոլովսկին զարմանքից ձեռքերը տարածեց։ Տյուրինը թեթևությամբ ցատկում էր երկու մետր լայնք ունեցող ճեղքվածքների վրայով, և միայն ավելի լայներն էր վազքով շրջանցում։ Կոստյումի արևին դարձած կողմը պայծառ փայլում էր, իսկ մյուս մասը համարյա անհետանում էր ստվերի մեջ։ Թվում էր, թե լուստի մակերևույթի վրայով արտասովոր մի հրեշ է շարժվում, աջ ոտքի վրա ցատկելով և աջ ձեռքը թափահարելով։ Ձախ ձեռքն ու ոտքը պարբերաբար փայլում էին լուստի լուսավորված մասի լուսնեղեն նեղ ժապավենից։ Տյուրինի կերպարանքը արագ հեռանում էր։ Անիվով մի քանի րոպե զբաղվեցինք։ Երբ ամեն ինչ շտկվեց, Սոկոլովսկին ինձ առաջարկեց բարձրանալ հրթիռի վերևի բաց հարթակը, որտեղ ղեկավարման երկրորդ ապարատ կար։ Մենք ճանապարհ ընկանք Տյուրինի հետքերով։ Հրթիռի վրա նստելն ավելի հետաքրքիր էր, քան ներսը։ Ես կարողանում էի դիտել ամբողջ շրջակայքը։ Մեզանից դեպի աջ լեռների չորս ստվեր շերտատում էին արևից պայծառ լուսավորված հովիտը։ Ձախից միայն լեռների կատարներն էին բոցավառվում, իսկ նրանց ստորոտները թաղված էին լուսնային աղջամուղջի մեջ։ Լուսնի այդ մասը երկրից թվում է, թե մոխրագույն է։ Լեռնաշղթաներն ավելի զառիվայր էին, քան ես սպասում էի։ Մենք գնում էինք ուղիղ լուսնի եզրով, այսինքն, ինչպես Տյուրինն էր ասում, տերմինատորի գծով և ստվերի սահմանագծով։ Հանկարծ Սոկոլովսկին արմունկով թեթևակի բոթեց կողքս և գլխով ցույց տվեց դեպի առաջ։ Մեր առջև ահագին մի ճեղքվածք կար։ Մենք թափ առած, արդեն բազմիցս ցատկել էինք այդպիսի ճեղքվածքների վրայով։ Իսկ եթե ճեղքվածքը շատ լայն էր լինում, վրայով թռչում էինք։ Հավանորեն Սոկոլովսկին ցատկումից առաջ ինձ զգուշացրեց, որպեսի վայր չընկնեմ։ Ես հարցական նայեցի նրան։ Երկրաբանը իր սկաֆանդրը հպեց իմին և ասաց.
«Տեսեք, մեր պրոֆեսորը»։
Ես նայեցի և տեսա Տյուրինին, որը նոր էր միայն դուրս թռել ստվերաշերտերից։ Նա ձեռքերը թափահարելով, երկար ճեղքվասքի երկարությամբ վազում էր մեզ ընդառաջ։ Ճեղքվասքի վրայով ցատկել չկարողացավ։
«Վախենում է, մենք իրենից առաջ ընկնենք և առաջինը հասնենք կրկեսի կենտրոն»,
ասաց երկրաբանը։
«Պետք է կանգ առնենք»։
Հազիվ էր հրթիռը կանգնել, Գյուրինը վազեց թռավ վերևի հարթակին։
Լուսինը բոլորովին երիտասարդացրել էր նրան։
Իմիջայլոց ես մի քիչ չափազանցնում եմ։
Գյուրինն ամբողջ մարմնով ընկավ ինձ վրա, և երևում էր, թե նրա հագուստը ինչպես էր դողդողալով բարձր ու ցածր անում կրծքի վրա։
Ծերունին չափազանց հոգնել էր։
Սոկոլովսկին ճեղքվածքի առաջ ոտնակները հուպ տվեց։ Պայթյուն առաջացավ։ Հրթիռը նետվեց առաջ և վեր։ Միևնույն ժամանակ աչքիս առաջ առկայծեցին Տյուրինի ոտքերը։ Հոգնածությունն արտահայտվեց։ Նա չկարողացավ բազրիքից ամուր բռնել և ցած նետվեց։ Ես տեսա, թե ինչպես նրա մարմինը, աղեղ գցելով, սկսեց վայր ընկնել։
Սիրտս մարեց, սպանվեց պրոֆեսորը,
իսկ մենք արդեն թրչում էինք լայն ճեղքվածքի վրայով։ Սոկոլովսկին հրթիռը թափով ետ դարձրեց, որից ես ինքս քիչ մնաց ընկնեի, և մենք արագ իջանք լուսնի մակերևույթի վրա, Տյուրինի մոտ։ Տյուրինն անշարժ ընկած էր։ Սոկոլովսկին, որպես փորձված մարդ, ամենից առաջ նրա հագուստը զննեց։ Պատրվածքներ չկան արդյոք։ Ամենաչնչին ծակը կարող էր մահացու լինել։ Տիեզերական ցուրտը պրոֆեսորի մարմինն ակնթարթապես կդարձներ մի կտոր սառույց։ Բարեբախտաբար հագուստն անվնաս էր։ Միայն փոշոտված ու մի քիչ ճանկռված էր։ Տյուրինը ձեռքը բարձրացրեց, ոտքը շարժեց։ Կենթանի է։ Անսպասելիորեն նա ոտքի կանգնեց և ինքնուրույն գնաց դեպի հրթիռը։
Ես շշմել էի։
Միայն լուստի վրա կարելի է այդպես անփորձ վայր ընկնել։ Բարձրանալով իր տեղը, Տյուրինը ձեռքով լուր նշան արեց դեպի առաջ։ Ես նայեցի սկաֆանդրի ապակու մեջ։ Նա ժպտում էր։ Մի քանի րոպե հետո մենք տեղ էինք հասել։ Պրոֆեսորն առաջինը հանդիսավորությամբ դուրս եկավ հրթիռից։ Նա ծիսակատարություն էր անում։ Նա սրբագործություն էր կատարում։ Այս պատկերն ընդմիշտ մեխվեց իմ հիշողության մեջ։ Աստղալից սև երկինք, կապտավուն արև, մի կողմից չափազանց պայծառ լեռներ, մյուս կողմից դատարկության մեջ կախված և սպիտակելու չափ շիկացած լեռնակատարներ։ Կրկեսի լայն հովիտ, համարյա մինչև կեսը ծածկված ատամնավոր եզրեր ունեցող ստվերով։ Մեր մեքենայի հեռուն գնացող անվահետքերը, մոխիր ու փոշի ցանած քարքարոտ հողի վրա։ Լուստի մակերևույթի վրա այդ հետքերը առանձնապես ուժեղ տպավորություն էին թողնում։ Ստվերի ուղակի եզրին համաչափ քայլում է սուզակի նման մի կերպարանք, որն իր հետևից հետքեր է թողնում, մարդու ոտքերի հետքեր։ Եվ ահա այդ կերպարանքը կանգ է առնում, նայում է խառնարաններին, մեզ, երկնքին, քարեր է հավաքում և փոքրիկ բուրգ շինում։ Հետո կռանում է և մոխրի վրա մատով գծում։ Տյուրին։ Ձերքի մատներով թեթև մոխրի վրա արված այդ արձանագրությունն ավելի ամուր է, քան երկրային ժայռերի վրա արված ռունյան արձանագրությունները։ Անձրևները չեն կարող լվանալ, քամիները չեն փոշոտի այն։ Արձանագրությունը միլիոնավոր տարիներ կմնա, եթե միայն պատահական ասուպ չընկնի այդ վայրը։ Տյուրինը բավարարված է։ Մենք նորից ենք նստում մեր գնացքը և թռչում դեպի հյուսիս։ Արևը կամաց-կամաց բարձրանում է հորիզոնի վրա և լուսավորում դեպի արևելք ընկած լեռների առանձին ժայռեր։ Սակայն նա ինչքան դանդաղ է սահում երկնքում։ Նորից ենք ցատկում ճեղքվածքի վրայից։ Այս անգամ Տյուրինը զգուշանում է։ Նա ձեռքերով բռնում է երկաթե բազրիքներից։ Ես ցած եմ նայում։ Սոսկալի ճեղքվածք։
դժվար թե երկրի վրա այդպիսի բաներ գոյություն ունենան։ Հատակը չի երևում, սև է, իսկ նրա լայնությունը մի քանի կիլոմետր է։ Խեղճ պառավ Լուսին, ինչ նոր կնճիռներ կան քո դեմքին։
Ալֆոնս, Պտխոմեոսը, մենք արդեն նրանց տեսել ենք Լուսնին մոտենալիս,
ասում է Տյուրինը։ Հերվում ես տեսնում եմ խառնարանի կատարը։ Տյուրինն իր սկաֆանդրը հպում է իմին, այլապես մենք չենք կարող իրար հետ խոսել, և հաղորդում է.
Ահա Վասիկ նա, Կոպերնիկոսը, Լուսնի ամենամեծ խառնարաններից մեկը. Նրա տրամագից 85 կիլոմետրից ավելի է, իսկ երկրի ամենամեծ խառնարանը, Ցեյլոն կղզունը, 70 կիլոմետրից պակաս լայնություն ունի. Դեպի խառնարան, դեպի բուն խառնարան,
հրամայում է Տյուրինը։ Հրթիռը ծարս է լինում, շեշտակի վեր սլանում, որպեսի խառնարանի եզրից թռչի անցնի։ Բարձունքից ես տեսնում եմ կանոնավոր մի շրջան, որի կենտրոնում կոնուս է բարձրանում։ Հրթիռն իջնում է կոնուսի ստորոտի մոտ։ Տյուրինը ցատկում է մակերևույթի վրա և ոստ-ոստալով վազում դեպի կոնուսը։ Միթե նա ուզում է բարձրանալ գագաթը։
Հենց այդպես է։
Նա արդեն մագլցում է դիք, համարյա կախված ժայռերի վրայով և այնպիսի արագությամբ, որ երկրի վրա ամենալավ ալպինիստը նրա հետևից չէր հասնի։ Լուստի վրա մագլցելն ավելի հեշտ է։ Այստեղ Տյուրինի քաշը 10-12 կիլոգրամ է։ Դա մեծ քաշ չէ, նույնիսկ նրա թուլացած մկանների համար։ Կոնուսի շուրջը, նրանից փոքրինչ հեռու, քարե պատնեշ է։ Ինձ այնքան էլ հայտնի չէ նրա ծագումը։ Եթե այդ քարերը երբևէ հրաբուխն է ժայթքել, ապա դրանք պետք է ծրիվ եկած լինեին ամբողջ տարածությունով մեկ, և այդպիսի կանոնավոր օղակ չկազմեին։ Բացատրությունը սկսվեց բոլորովին անսպասելիորեն։ Ես հանկարծ զգացի հողի ցնցում։ Միթե լուստի վրա լուսնաշարժեր են լինում։ Ես տարակուսած նայեցի Սոկոլովսկուն։ Նա ձեռքը լռությամբ մեկնեց դեպի գագաթը։ Նրա կատարից ահագին ժայռեր էին թռչում, ճանապարհին կտոր-կտոր լինելով։ Այդ ժայռերը թափից գլորվում էին մինչև պատնեշը։
Այ թե ինչ!
Լուստի վրա ոչ անձրևներ կան, ոչ քամիներ, երկրային լեռների ավերիչներ, բայց ավելի վտանգավոր ավերիչ կա։ Ջերմաստիճանների հսկայական տարբերություն լուսնային գիշերվա և լուսնային ցերեկվա միջև։ Լուստի վրա երկու շաբաթ մոտ 200 աստիճան ցուրտ է լինում, իսկ երկու շաբաթ մոտ 200 աստիճան տաքություն։ 400 աստիճան տարբերություն։ Ժայռերը չեն դիմանում։ Ճակում են ինչպես սառած բաժակներ, որոնց մեջ եռացրած ջուր են լցրել։ Տյուրինն այս բանն ինձնից լավ պետք է իմանա։ Բայց ինչ անզգույշ է գտնվել նա, ձեռնարկելով իր էքսկուրսիան դեպի լեռները։ Երևի պրոֆեսորն ինքն էլ է հասկացել դա։ Ժայռից ժայռ թռչելով, նա շտապցած է իջնում։ Նրանից դեպի ձախ տեղի է ունենում նոր փլվածք, աջից նույնպես։ Բայց Տյուրինն արդեն նրա մոտ է։
«Ոչ, ոչ, ես իմ գաղափարից չեմ հրաժարվում», ասում է նա։ «Բայց ես անհաջող ժամանակ եմ ընտրել. լուսնային լեռների վրա պետք է բարձրանալ կամ լուսնային ցերեկվա վերջին, կամ գիշերը. առայժմ բավական է, թռչենք դեպի Փոթորիկների օվկիանոսը, իսկ այնտեղից ուղիղ դեպի արևելք, դեպի լուսնի մյուս կողմը, որը դեռ ոչ մի մարդ չի տեսել»։
«Ես կուզեի իմանալ, թե ով է հնարել այս տարօրինակ անունները», ասացի ես,
երբ մենք ճանապարհ ընկանք։ Կոպերնիկոս, Պլատոն, Արիստոտել, դեռ հասկանում եմ, բայց այդ ի՞նչ փոթորիկների օվկիանոս է լուստի վրա, որտեղ ոչ մի փոթորիկ չի լինում, առատության ծով, որտեղ ոչ մի բան չկա բացի մեռյալ քարերից, ճգնաժամերի ծով, ի՞նչ ճգնաժամերի, և այդ ի՞նչ ծովեր են, որոնց մեջ ոչ մի կաթիլ ջուր չկա։
Այո, անուններն այնքան էլ հաջող չեն, համաձայնեց Տյուրինը։ Լուստի մակերևույթի խորշերը, իհարկե այստեղ մի ժամանակ եղած օվկիանոսների և ծովերի օդյակներն են, բայց նրանց անունները… Չէ որ միանում պետք է դնեին։ Եվ ահա, երբ փոքրիկ մոլորակներ էին հայտնաբերում, համաձայն սահմանված ավանդույթների, նրանց հին հունական աստվածների անունով էին կոչում։ Շուտով բոլոր անունները սպառվել են, իսկ նոր մոլորակներն ավելի ու ավելի են շատացել։ Այն ժամանակ դիմել են մարդկանց հռչակավոր անուններին, Ֆլամարիոնի, Հաուսի, Պիկերինգի և նույնիսկ ամերիկացի Էդվարդ Տուկի նման հայտնի մարդասերների անուններին։ Այսպես է կապիտալիստ Տուկը երկնքում հողամասեր ձեռք բերել։ Իմ կարծիքով, մանր մոլորակների համար ամենից լավը համարային համակարգն է։ Իսկ լուստի վրա էլ, Կարպատները, Ալպերը, Ապենինյան լեռները երևակայության աղքատությունից են։ Այ, օրինակ, ես բոլորովին նոր անուններ եմ մտածել այն լեռների, հրաբուխների, ծովերի և կրկեսների համար, որոնք մենք կգտնենք լուստի մյուս կողմում։ Դուք, իհարկե, չեք մոռանա նաև Տյուրինի խառնարանը, հարցրեց Սոկոլովսկին ժպտալով։ Բոլորին էլ հերիք կանի, պատասխանեց Տյուրինը։ Եվ Տյուրինի խառնարան, և Սոկոլովսկու ծով, և Արտեմևի կրկես, եթե կամենաք։ Կես ժամ չանցած Սոկոլովսկին մեր հրթիռին շոքի տվեց և հասցրեց մեզ փոթորիկների օվկիանոս։ Հրթիռն իջավ օվկիանոսի հատակը, որը շատ անհարթ էր։ Տեղ-տեղ վեր էին ձգվում բարձրաբերձ լեռներ։ Նրանց կատարները հավանական է մի ժամանակ կղզիներ են եղել։ Երբեմն մենք իջնում էինք խոր հովիտների մեջ, և ստվերը մեզ ծածկում էր։ Բայց բոլորովին մութ չէր լինում, լուսավորված լեռների կատարներից ընկնում էր անդրադարձած լույսը։ Ես ուշադրությամբ նայում էի այս ու այն կողմը։ Քարերը իրենց երկար և հոծ տվերներն էին գցում։ Հանկարծ մի տեղ վանդակավոր և տարօրինակ մի ստվեր տեսա, որ ասես կիսականդ զամբյուղի ստվեր լիներ։ Ես ցույց տվի Սոկոլովսկուն։ Նա հրթիռը իսկույն կանգնեցրեց։ Ես վազեցի դեպի ստվերը, որը քարի տեսք ուներ, բայց ոչ սովորական քարի։ Հիշեցնում էր կողոսկրավոր ողնաշար։ Միթե մենք ոչնչացած հրեշի մնացորդներ ենք գտել։ Ուրեմն, լուստի վրա նույնիսկ ողնաշարավոր կենդանիներ են գոյություն ունեցել։ Հետևապես, լուսինն այնքան էլ շուտ չի զրկվել իր մթնոլորտից։ Ողերն ու կողոսկրերը իրենց չափերի համար շատ բարակ էին։ Բայց չէ որ լուստի վրա ծանրությունը 6 անգամ պակաս է, քան երկրի վրա։ Եվ կենդանիներ այստեղ կարող էին ավելի նուրբ կմախքներ ունենալ։ Եվ այն հիրավի ծովային կենդանի է եղել։ Երկրաբանը վերցրեց կմախքի մոտ ընկած կողոսկրերից մեկը և կոտրեց։ Այդ ոսկորը, որ դրսից սև էր, ներսից գորշավուն ծակոտկեն տեսք ուներ։